Գլուխ 21-րդ. Անդունդի մռնչացող գազանը. Ապաստարանում երկար մնալու ժամանակամիջոցում մենք արտաքին աշխարհից չէինք կտրվում, և բավականաչափ պարզ էինք պատկերացնում այն ռեժիմի ամբողջ զորությունը, որի հետ պատերազմական վիճակի մեջ էինք գտնվում. Վերջացել էր Բեկման ու նոր ուղու վրա փոխադրվելու ժամանակաշրջանը, և այժմ ձևավորված ու ամրապնդված, երկաթե կրնկի նոր հիմնարկները ձեռք էին բերել կայունության ու մշտականության բոլոր նշանները. Օլիգարխիային հաջողվել էր ստեղծել համապարփակ, ճյուղավորված պետական ապարատ, և այդ մեքենան, չնայած նրա ընթացքը արգելակելու, խախտելու մեր բոլոր փորձերին, լավ էր աշխատում. Մեր շատ ընկերների համար դա լիակատար անակնկալ էր. Նրանք այդպիսի հնարավորություն չէին պատկերացնում, և այնուամենայնիվ կյանքը երկրում ընթանում էր իր հունով. Մարդիկ շարունակում էին աշխատել դաշտերում ու երկրի ընդերքում, բայց այժմ նրանք ստրուկներ էին. Արդյունաբերության առաջատար ճյուղերը ծաղկում էին, արտոնյալ կաստայի անդամ բանվորները լավ էին ապրում, ջանասիրաբար աշխատում. Արդյունաբերական պատերազմի հարուցած անկարգություններից հետո նրանք առաջին անգամ խաղաղություն էին ճաշակել. Վերացել էր գործազրկության մշտական սարսափը, դադարել էին գործադուլները, լոկաուտները, արմիությունների հետապնդումները. Նրանք ապրում էին հարմարավետ տներում, հատկապես իրենց համար կառուցված հաճելի ավաններում, որոնք նրանց իսկական դրախտ էին թվում այն հետնախորշերի ու կեղտոտ գետտոների համեմատությամբ, որտեղ նրանք առաջ քարշ էին տալիս իրենց գոյությունը. Այժմ նրանք ավելի լավ էին սնվում, ավելի քիչ աշխատում, հաճախ էին հանգստանում. Նոր հետաքրքրություններ ու զվարճություններ էին հայտնվել նրանց առօրյա կյանքում. Իրենց եղբայրների ու քույրերի, հալածական թշվառների, անդունդի չարաբախտ բնակիչների մասին մտածել անգամ մոռացել էին նրանք. Մարդկային հասարակության մեջ սկսվում էր մի նոր դարագլուխ, եսասիրության դարագլուխը. Եվ այնուամենայնիվ դա ճիշտ էր սոսկ որոշակի չափով. Բանվորական կաստաները խիստ շերտավորված էին մեր կողմնակիցներով, մարդկանցով, որոնց համար մորթապաշտական շահերը չէին ծածկում ազատության ու եղբայրության գաղափարը. Մյուս կարևոր հիմնարկությունը, որը կայուն ձև էր ստացել և անխափան գործում էր, վարձկանների բանակն էր. Այն առաջացել էր 5 կանոնավոր բանակից, և գաղութային զորքերից բացի 1 միլիոն զինվոր ուներ. Վարձկանները հատուկ խավ էին, նրանք ապրում էին հատկապես իրենց համար առանձնացված քաղաքներում, որոնք իրենք էլ կառավարում էին, և օգտվում էին շատ ուրիշ արտոնություններից. Երկաթե կրնկի հրեշավոր շահույթների մի զգալի մասը ծախսվում էր նրանց պահելու համար. Աստիճանաբար, ժողովրդի հետ ամեն մի կապ կորցնելով, նրանք մշակել էին իրենց դասակարգային ինքնագիտակցությունը, իրենց դասակարգային բարոյախոսությունը. Բայց թե մենք նրանց մեջ էլ ունեինք մեր բազմաթիվ հետևորդները. Պետք է ասել, որ օլիգարխները նույնպես զարգացման որոշ ուղի էին անցել. Որքան նշանակալի, նույնքան և անսպասելի ուղի. Նրանք դասակարգային խիստ կարգապահություն էին ստեղծել իրենց մոտ. Նրանք բոլորն էլ ունեին հասարակական պարտականություններ, որոնք խստորեն կատարվում էին. Առաջացել էր հարուստան գործների մի ցեղատեսակ. Ամեն մի օլիգարխ իր ուժերը ներածին չափ նպաստում էր օլիգարխիայի միացյալ հզորության ամրապնդմանը. Նրանք հրամանատարական պաշտոններ էին զբաղեցնում բանակում և արդյունաբերության մեջ. Տիրապետում էին տեխնիկական գիտելիքներին ու դառնում գործունյա, իսկ երբեմն էլ ականավոր ինժեներներ. Նրանք պետական բազմաթիվ պաշտոններ էին զբաղեցնում, ծառայում էին գաղութներում, տասնյակ հազարներով աշխատում էին գաղտնի ոստիկանությունում. Նրանց պարտադիր կերպով սովորեցնում էին աստվածաբանություն, բնագիտություն և այլ գիտություններ. Նրանց ներարկում էին ճաշակ գրականության և արվեստների նկատմամբ, Եվ նրանք այդ բոլոր բնագավառներում իրենց համար մի շատ կարևոր խնդիր էին կատարում. Օլիգարխիայի հավերժացմանը նպաստող գաղափարներն էր շնչել ամբողջ ազգին. Նրանց սովորեցնում էին, իսկ հետագայում էլ իրենք էին սովորեցնում, որ ճշմարտությունն ու բարին իրենց կողմն են. Մանուկ հասակից նրանց ներարկում էին իրենց դասակարգային բացառիկության վերաբերյալ արիստոկրատական պատկերացումներ. Նրանք այդ գաղափարները ներծծում էին մայրական կաթի հետ. Օլիգարխները իրենց վրա նայում էին որպես գազաններ հնազանդեցնողների, որպես մարդկային հոտը արածացնողների. Ժողովրդական զայրույթի ստոր երկրյա թնդյունները ցնցում էին նրանց ոտքի տակի հողը. Բռնի մահվան ուրվականը կրնկակոխ հետևում էր նրանց. Ռումբերը, դանակներն ու գնդակները նրանց համար անդունդի մռնչացող գազանի ժանիքներ ու ճանկեր էին, մի գազան, որին պետք է հնազանդեցնել մարդկությունը փրկելու համար. Եվ նրանք իրենց կարծում էին մարդկության փրկիչներ, որոնք նրան անձնավիրաբար տանում էին դեպի վեհ նպատակը. Նրանք որպես դասակարգ իրենց համարում էին քաղաքակրթության միակ կրողները. Նրանք հավատում էին, թե բավական է թուլացնեն սանձը, և նախնադարյան գազանի լորձունքոտ բաց երախը կուլ կտա իրենց, իսկ իրենց հետ մեկտեղ կկործանվի ամբողջ գեղեցկությունը, և ուրախությունը, և կյանքի բարորությունը. Առանց իրենց կտիրի անարխիա, և մարդը կվերադառնա նախնադարյան գիշերին, որից այնպիսի դժվարությամբ դուրս է եկել. Մանուկ հասակից նրանց վախեցնում էին գալիք անարխիայի այդ պատկերով, և սարսափով համակված նրանք էլ իրենց հերթին դրանով վախեցնում էին իրենց երեխաներին. Ահա մի գազան, որի վզակոտին պետք է տալ, և արիստոկրատիայի բարձրագույն միսիան է կրնկի տակ պահել նրան. Նրանց պատկերացումով միայն իրենք կարող էին ընդուր չարչարանքների ու զոհերի գնով մարդկային ցեղը պաշտպանել ամենակուլ գազանից, և նրանք հավատում էին դրան, հավատում էին անվերապահորեն. Իր իրավացիության նկատմամբ օլիգարխների դասակարգին հատուկ վստահության մասին միշտ պետք է հիշել. Հենց դրանում է երկաթե կրնկի ուժը, որը մեր որոշ ընկերներ չկամեցան և չցանկացան տեսնել. Շատերը երկաթե կրնկի ուժը տեսնում էին կաշառելու և պատժելու նրա սիստեմի մեջ, բայց դա սխալ է. Երկինքն ու դժողքը վճռական խթան կարող են լինել մոլերանտների կրոնական ձգտումի մեջ, իսկ հավատացյալների մեծամասնության համար երկինքն ու դժողքը բարիքի ու չարիքի վերաբերյալ իրենց պատկերացումների սոսկած անցյալներն են. Սեր բար ու նկատմամբ, ձգտում դեպի բարին, կեղծիքի ու չարիքի մերժում, կարճ ասած, բոլոր գործերով ու մտածումներով ծառայել բարուն ու ճշմարտությանը. Ահա ամեն մի կրոնի շարժիչ ուժը. Նման մի բան էլ տեսնում ենք օլիգարխիայի օրինակով. Բանտերը, հալածանքներն ու անարգումները, մեծարանքները, պալատներն ու հրաշքաղակները, սոսկ ածանցյալներ են նրանց սիստեմում. Օլիգարխիայի հիմնական ուժը վստահությունն է իր արդարացիության նկատմամբ. Իհարկե կան բացառություններ. Պարզ է նաև, որ երկաթե կրնկի իշխանությունը հիմնված է ճնշման ու կեղծիքի վրա. Այդ բոլորն այդպես է. Բայց մեզ համար կարևոր է այն, որ այժմ երկաթե կրնկի ուժը սեփական իրավացիության ինքնագոհ հաստատման մեջ է. Բայց միթե հեղափոխությունը վերջին 20 տարիներին ուշ չի առել միայն իր իրավացի լինելու գիտակցությունից. Հակառակ դեպքում ինչով կբացատրեք մեր նահատակների անվերջանալի ցուցակը? Միթե այդ հավատով չի տոգորված, հեղափոխության համար զոհված և իր կարապի երգը նրան նվիրած Ռուդոլֆ Մենդենհոլի սխրագործությունը. Միթե նա չէր, որ Հուլբերտին դրդեց խոշտանգումներով մահագերադասել դավաճանությունից. Արդյոք նա չէր, որ Աննա Ռոլստոնին ստիպեց հրաժարվել մայրության հարճվանքից. Նա չէր, որ Ջոն Կարլսոնին ստիպեց հավատարմորեն, անշահախնդրորեն, որպես համեստ պահակ, ծառայել գլեն Էլենի ապաստարանին։ Եվ հեղափոխությանը նվիրվածներից ում էլ որ վերցնենք, լինի երիտասարդ թե ձեր, կին թե տղամարդ, իմաստուն թե անգետ, առաջնորդ թե համեշտ շարքային, նրանք բոլորն էլ ոգևորված են միայն մեկ ուժով, անմարելի վեհ ձգտումով դեպի ճշմարտությունն ու բարին։ Սակայն ես շեղվեցի իմ պատմությունից։ Ես ու Էրնեստը դեռևս ընդհատակից դուրս գալուց առաջ հասկանում էինք, թե ինչի մեջ է երկաթե կրնկի ուժը։ Մի կողմից բանվորական կաստաները, վարձկանները, գաղտնի գործակալների հորդաները, ամեն տեսակի ու երանգի ոստիկանությունը, այս ամենը նվիրվածությամբ ծառայում էր երկաթե կրնկին։ Նրանք չէին վշտանում կորցրած ազատության համար, և նրանք ընդհանրապես ավելի լավ էին ապրում, քան առաջ։ Մյուս կողմից բնակչության հսկայական զանգվածները, անդունդի բնակիչները, ավելի ու ավելի էին թաղվում հնազանդության և հուսահատության անասնական անտարբերության մեջ, և նրանց մեջ հայտնվում էին ընդհանուր զանգվածից առանձնացող ուժեղ դեմքեր։ Օլիգարխները գրավում էին նրանց ու մտցնում արտոնյալ բանվորների կամ վարձկանների շարքերը։ Այսպես նախորոք խլացվում էր ամեն մի բողոք, և պրոլետարիատը կորցնում էր նրանց, ովքեր կարող էին իր առաջնորդները դառնալ։ Անդունդի բնակիչների դրությունը չափազանց ծանր էր։ Դպրոցական պարտադիր ուսուցումը նրանց վրա չէր տարածվում։ Նրանք ապրում էին անասունների պես, բանվորական ընդարձակ կեղտոտ գետտոներում, աղքատության ու այլասերման դատապարտված։ Նրանցից խլվել էին բոլոր հին արտոնությունները։ Աշխատանքը նրանց համար դարձել էր ստերկական պարտականություն։ Նրանք զրկվել էին իրենց համար աշխատանք ընտրելու, երկրում ազատ կերպով տեղից տեղ փոխադրվելու, զենք պահելու կամ կրելու իրավունքից։ Եթե ֆերմերները վերածվել էին հողին ամրացված գերիների, ապա բանվորները ամրացվում էին մեքենաներին, արտադրությանը։ Երբ վարձկան ուժի հատուկ անհրաժեշտություն էր զգացվում, ինչպես այդ լինում է խճուղիների ու ավիագծերի, ջրանցքների, թունելի, մետրոների ու ռազմական ամրությունների կառուցման ժամանակ, հարկադրական հավաք էին անցկացնում բանվորական գետոներում, և տասնյակ հազարավոր պրոլետարներ, կամա թե ակամա, գնում էին դեպի նշանակված վայրը։ Եվ ահա հիմա էլ ամբողջ բանակներ քշվել էին արդիսի շինարարությունը։ Նրանց տեղավորել էին ընդհանուր բարակներում, որտեղ ընտանեկան կյանքով ապրել հնարավոր չէ, որտեղ քաղաքավարության ամեն մի պատկերացում արագորեն վերանում է և իշխում են անասնական բարքերը։ Իրականում բանվորական գետոներում թաքնվել էր անդունդի մռնչացող գազանը, մի գազան, որից այնքան վախենում են օլիգարխները, բայց իրենք են նրան ստեղծել, իրենք են վագրի ու կապկի բնազներ արթնացրել, և դրանք պահպանում են նրա մեջ։ Այժմ հայտարարված է, թե նոր հավաք է կատարվելու, հրաշ քաղաք էս հարդի շինարարության համար, որը պետք է մեծապես գերազանցի արդիսը, երբ սա վերջնականապես ավարտված կլինի։ Մենք, հեղափոխականներս, մտադիր ենք շարունակել այդ շինարարությունը, բայց այն կկատարվի ոչ մռայլ տանջահար ստրուկների ձեռքերով։ Հրաշալի քաղաքի պատերը, աշտարակներն ու սյունաշարերը վեր կխոյանան հրճվալից երգերի հնչյունների տակ, և նրա փայլն ու գեղեցկությունը կհիշեցնի ոչ թե տնքոցներ ու անեծքներ, այլ երգ ու երաժշտություն։ Էրնեստը ձգտում էր դեպի լայն աշխարհ, որպեսզի մասնակցեր մեր չարաբաստիկ առաջին ապստամբության նախապատրաստմանը, որը հետագայում ջախջախվեց Չիկագոյում։ Նախապատրաստությունները լրիվ թափով առաջ էին գնում, սակայն Էրնեստը ստիպված էր զինվել համբերությամբ, ու մինչդեռ Հեդլին, որը հատկապես այդ նպատակով բերվել էր Իլինոյս նահանգից, իր մանիպուլյացիաներն էր կատարում նրա վրա, որոնք նրան պետք է ուրիշ մարդ դարձնեին, Էրնեստը, եթե ապստամբությունը անհաջողության մատնվեր, փայփայում էր գիտակից բանվորների շրջանում հեղափոխական գաղափարներ պրոպագանդելու վիթխարի պլաններ, ինչպես նաև կրթության թեկուս ծաղմերը անդունդի բնակիչների մեջ տարածելու պլաններ։ Ապաստարանը թողնել մեզ հաջողվեց միայն 1917 թվականի հունվարին։ Մեր ընկերները վաղորոք ապահովել էին իմ ու Էրնեստի լեգալ գոյության հնարավորությունը։ Մենք որպես գաղտնի գործակալներ ծառայության ընդունվեցինք երկաթե կրնկի մոտ։ Ես համարվում էի Էրնեստի քույրը։ Օլիգարխների մեջ ազդեցիկ պաշտոն ունեցող ընկերները անհրաժեշտ թղթեր ձեռք բերեցին մեզ համար։ Իշխանության գլուխ կանգնածների օգնությամբ այդ բանն անելը դժվար չէր, քանի որ հետախուզության երերուն երկակի աշխարհում մարդ անորսալից վեր է դառնում։ Գաղտնի գործակալները ուրվականների պես հայտնվում և անհետանում էին։ Նրանք կատարում էին իրենց պարտականությունները, ենթարկվում կարգադրություններին, հետապնդում, հարցաքննում և հաշվետվություն էին տալիս ղեկավարությանը, թեև գուցե երբեք էլ չէին տեսել նրան, ու համագործակցում էին ուրիշ գործակալների հետ, որոնց թերևս առաջին ու վերջին անգամ էին տեսել։